Arratsaldeon. Bentxe gare berriz, en mundu bitxean. Txapa erratian, zuzenean. Mundu ontako hainbat bitxikeri kontatzea zuei. Gaur hasteko inguruko zuetz baten karakteristika batzuk espiokako zuet. Eta gero munduko hainbat animali bitxi. Ba, beste ibarik, hasieri emango jau, mundu bitxiei. Ez basat enterau. Gaurkoan intro aldatu dut. El hombre en la tierra. Hasteko gaurkoan inguruko zuhaitz bat ekarriko zuet. Pagua izango da gaurko lehenengo zuhaitza. Fagus silvatica da bere izen zientifikoa. Eta euskeraz pago arrunta edo pagua asekaz beritza jako.
Uso y abuso de la ciencia.
Fagazea efamilxakua da eta fagus generokua. Euskal Herrixan duko un fagus generoko espezie bakarra izango da, pagua. Zuaitz osto erorkor bada, hau da, ostua jauzta jakon zuaitz bat izango da. Eta gixen bat, Europa erdialdian aurkitzuko, ba, bai ekialdetik mendebaldera, ba, gutxi gora bera Bielorrusia, Ukraniatik hasita Galiziarak arte, osea, Europa beste puntar arte, eta ba, hegoaldetik ipar aldera, ipar, Italia, Iberiar penintxulan, ipar aldian, eta gero hortik, Noruega hegoaldera arte aurkitzu aldo, pagua, Europa. Ba, tamaño es bastante ahondixe izango da pagua, ba, 25-40 metro inguru euki aldau. Ta diametrua metro eta erdi inguru. Ta honi daukan berezitxasun bada, pagua daukan berezitxasun bada, normalian ez tala gertzen aislatu, da, oda, basuak eratzen ditu paguak. Igual, aritzekin konparauta, ba, aristi baten normalian aurkitzuko beste espezie batzuko, lizarra o gaztaino ondua o aurkitzuko, baina normalian, paguan, pago basua, pagos bakarrik osatuta dago dio, geixen abentzat pagu izango da. Ta, honen arrazoia da, nola zuait bastante ostotxua o frondoso badan, ba, argixa ostopatzen dau. Osa, que ez da olagatzen argixa bera hiltzen. Horratxik beste espezei ez dutzen lagatzen aukera asko hasteko eta normalian ba, zuait dibertsitate bastante bajuan egongo da pagadie baten. Pues zuaitz monoiko bat izango da, hau da lore harrak eta emiak ukiko da bela, baina honek honen loriak izango dira sexu bakarrak.
Mientras aquí en esta misma tierra otras culturas.
Lore honek uda berrixan geixen bat loratuko die eta udazkenian etarako dago bere fruitua.
Se integran al medio con inteligencia para conseguir también autosuficiencia.
Askok ez dago jakingo, baina bai pagua bauka bere fruitua, pagotxa deitzen dana. Eta pagotxa jangarrixa da. Hola, izango da frutu antzeako bat barruan pipa batzuk ekiko da bela, ba, pipa bat eta hiru artian normalean eukitzen da bena. Hola, dauka antza, honek, pipa honek de kalabazin o de kalabaza honek ditza jakuen, hola, planau txuri, ba, txuri batzuk, ba, horren antzako iko dau. Eta jangarrixa da, ole, bastante gustu gutxe ukitzen da, baina bai bai berez jangarrixa da, eta nik uste epoka bate bastante jango ze bela. Egurra bastante gogorra izango da eta ba historixan oso erabilixa. Da bai, adibidez, ba, pelotaretarako palak eta bai epoka baten paguan egurrakin itxezien. Zura bai asko erabiltzen da honen tronko egurrak eta asko erabiltzen die bai papera ateratzeko adibidez. Eta hemen inguruan geixen bat ikatz gintzan eukidau arrakazta asko eta oso erabilixe izan da. Hain erabilixe izan da gure inguruko paguak moldau dugu dituela. Bale, nik ikatgintza hemen bastante sartuta zeuanean, ba, paguen adarrak luzorutik gutxo gara era irun metrotara mosten ziren, ba, lan erosogo bat ukitzeko neixakin, eta hortiko goi urtetara berriro mosten ziren. Ba, hori lagatzen ziren ezen mosten azpitzik eta lagatzen ziren tarte bat irun metrotakua, eta gero ba, irun metro gutxo gara bera, eta gero hortik ba, urte batzutara, ba, ma bost goi urtetara ba, berriro mosten ziren, horre aprobitzatzen zeben.
Gerra bat barruan degola, zer egin jakin gabe.
Baina ba, jarduera hori bertan bera galditu zanean. Guztiz moldau zeben paguen itxuria. Gaur egun bastante familiarra ingo jau hori pago honek. Hola bastante neurri txikiko enbor potolo batzuk ikuko da benak. Eta gero bertatik adar batzuk urtatzen dienak. Ba hori da ikaz, lehen ikatzgintzan erabiltze zeben teknika honegatik. Eta ja, ba, teknika hau lagase benian, ba, hortik hasi ziren berriro bakimu berri honek, eta horretxe dauke gaur egungo pago askok, ba, itxura hori. Berez, bere itxuria dela zuet normal baten, tronko bakar baten itxuriana. Eta ba, gure inguruko basuei, ba, edertasun edo nortasun bat be mandotze ikasgintzan ibiltzen ziren lehengo pertsona horrek.
Bakarrundade galduan utzi gaitu argirik gabeko bideak etorkizunik ez du bizi modu lasai bategatik idealak galdu bizitzaren gauze derrenak.
Eta horrekuan, diskusiño bateko ibeno lagunekin batzuk esate zebela pagua ez dala bertako espezie bat edo betidanik hemen ez dala egon. Bueno, eta alde batetik badauke errezoi pizkat, igual historizia danian ez dala egon hemen, baina bai da espezie autoktono bada, espezie Europako espezie bada, eta ba, nola historizian ba, klima aldaketa asko egon dien, eta ba, Euskal Herrian klima ez edo epelau mantendu zanean, Europatik, ba, iparraldetik sartu zan poliki-poliki pagua Euskal Herrian. Gutxi gora bera 300 eta 1700 metro tartien aurkitu aldugu pagua, baina ba, normalian 450-700 metrotik bera aritza nagusitzen da eta hortik gora ja pagua, pagadisa. Gukastu bai ditugu, maitasun itzak nahi nituzke esan. Eta Euskal Herrian dauko, bai, Europako pagadi handixen hau handixenetariko bat. Iratiko basu izango gara, hor Nafarroa iparaldea. Maitasun itzak nahi nituzke esan, bainian gaur ezin dut guren bide galduak kalte hauek harri du. Hontxe galdera bat ingotzuet. Badakizue aurkitzu aldogula urgezetan oda erreketa ibaizetan tiburoiak. Eta itxasuan kokodreluak. Urgezetan bizi aldien tiburoiak bi multzotan banatzen die. Erderaz ezaguna ingo jatzue tiburon toro, ba hori Donostiako akuariumian aurkitzu alduguna, baina honi tiburon toro honek, toro honek bi espezietan o bi familietan banatu alditugu. Love is not some kind of victory march. No, it's a cold. Kartxari Stauruz izango dala Donostian aurkitzuko eguna. Ta Kartxaris leukaz, hau da urgezetan salartu aldan tiburoi bat. Bixak oso ezberdina die. Ta Kartxaris leukaz hau izango da tiburoi lamia edo sarda ditzen jakona. Eta hone dauka almen bakarra tiburioetan aurkitzu alduguna da, estuarixoetatik igualdala errekan gora urre gazitik urre gazetara. Geixen bat ibai tropikaletatik igotzen da, ba, hori isokinak bezala, ba, geixen bat ba, Amazonas edo Zambeze ibaixetan. Bastante ondixe izango da, 3 meter terdiraino heldu alda. Eta ur geza toleratzeko almen hau ba, garatu da giltzurrunetako glandula berezi bati esker. Glandula horrek albideratzen dutza ba, bere behintzat metabolismo barruan urgazisa mantentzen, orduan kanpoko urgez horri ez da izaten kalte garrisa berantzat. Izaeraz oso agresiboa da. bizizia edozein animali ez elika balda. Eta gizakisa bebai sartzen da bere dietan barne. Nola, sakontasun gutxiko uretan eizatzen da benez, ba, gizakien ganako tiburoi atake geixen responsablia izango da, hau, tiburon sarda. Ez da ez tiburoi txuriz eta ez ezebe, hau izango da atake geixen itxan dutzen gizaki zai. Eta geixen bat elkarrekin zagaitxik. Hau izango da, multzo bat izango da hori tiburon sarda honek, eta gero beste multzo bat da glipiz generoko tiburoiak. Honek bestiak ez bezala bakarrik urgezetan bizi die, hau da erreketan eta ibaizetan bakarrik bizi die. Eta esan biharra dago oso oso arrarua diela. Eta bastante gutxi esautzen diela. Hiru espezie izango die geixen ezagutzen dienak. Bat izango da Borneoko ibai tiburoia. Hone geixen ba, gutxi gora bera 80 cm tamainokiko dau eta oso oso rarua da. Kalkulatzen da bakarrik 30 ale bizi diela bere habitat naturalian. Ta izenak esaten da bezala Borneon bizi da. Urrengo espezia glipiz generoko tiburoi honena izango da Gangeseko tiburoia. Bi metrora heldu alda eta Indiako ibai garrantzitsuenetan aurkitu aldau. Hau bestia baino ugarixago izango da, baina alatabe bastante rarua. Eta gero urrengo hirugarren espezia geixen esatzen duguna izango da iparraldeko ibai tiburoia. Bi metro eta erdira heldu alda eta hau geixen bat Australia iparraldian eta Papua Nueva Guineako ibai batzutan aurkitu aldo. Balatabe oso raru izango da bai. Gero, iparaldeko ibai tiburoian bastante antzen daukan leku berian bizidan lanza tiburoia izango da urrengoa. Hiru metro eta araño heldu alda, aurreko baino handixaua, baina oso 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 ezaguna da. Eta gero, glipiz generoko azkena izango da Birmaniako ibai tiburoia. Eta hau Irrawaddy ibaian bakarrek aurkitu da eta bakarra, ale bakarra harrapau da historixan eta izan da ondala egun urte baino gehiago. Osa que segurenik hau estinduta o estinzino bidean nengo den espezie bat izango da. Stop that train, I'm leaving. baina danak oroko horrian egoera kritiko bat hemen dio. Bueno, eta tiburoia ja alde batera lagata urgaziko itxasko korriluakin jarraitxokot. Itxasko korrilua hau krokodila familiako narrasti espezie bada. Eta munduko kokodriloek handixena izateaz gain munduko narrastirik handixena bai da. Arrak 5-7 metrora heldu aldie eta emiak 2 metro terdi, 3 metro terdi inguruan ibiltzen die, emiak askoz txikixa bakarrak baino. Eta oinarte harrapaudan handixena 8 metro terdi zeuskan eta 1700 kilo. Katxarro hona bai. Esan biharra dago kokodrilo honek oso azkarra diela, 55 km orduko abiadura lortu aldabela igarixen. Eta geixen bat, bai, Indiatik hasita Australia iparralderainoko tartian aurkitxu aldo. Eta nola, bai, igerilari oso nadanez, ba, mobitzeko ez dauka inungo zeltasunik. Osoak, hor inguruan, bai, Indonesia eta Borneo aldian hor bastante arrez izango da aurkitzia, o... Hor inguruan bizia, vamos. Eta geixen bat, ba, Ibai, Aintzira eta Kostaldian bizia. Eta kostan, bai, itxasora sartzen dien animalixak izatzen ditu geixen bat. Eta honien dieta barruan, bebai, gizakixa agertzen da. Urtero hainbat pertsona akabatzen ditu, kokodrilo honek. Eta historixan gertakizun famoso badago, 1945 urtean Birmanian gertatu zen sarraski bat izan zen. Ba, urte honetan bigarren mundu gerra izango zen eta orduan ba, soldado japonesak zeren Ramreko islan inglesen kontra burrukan. Orduan, ba, hola, inglesen kontra zebizenien, ba, soldadu japonez honek igezitzeko laku bat azizien zeharkatzen, eta laku hontan, ba, plagauta zeuan urgaziko kokorriluetaz. Eta esaten da, isa 1000 pertsona kao zebela, egun hortan. Ba hori, ba, jakin dezuen erreketan eta ebaixetan aurkitxo alditxugula tiburoiak eta itxasuan kokodriloak bai. Hau izan da dana eta espero gustau izana eta ba, urrango astian berriro emone izanen zuekin beste bitxikeri batzuk komentatzeko.
of men that I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Ez astu, inguru girua errespetatuta zen, zentzia gure eginkizun badala, bakarra dugula eta. Gurengo ez da erarte eta gure.